Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hverdagen AS er for alvor i gang denne høsten. Det går fort i svingene altså, med levering og henting og lekser og matpakker og alt det der. Og midt oppi det, gaven. Lekser. Hvordan lykkes man med lekser? Nærmere bestemt mattelekser. Noen av oss liker matte, noen av oss hater matte. Hvordan kan vi spille ungene våre gode når det gjelder matte? Hvis du selv hater matte, hvordan skal du klare å hjelpe ungene dine med de leksene? Er det noen praktiske strategier du kan gripe til når det klikker for deg av å se ungens mattelekse? Hva gjør du hvis det liksom går helt i stå på hjemmebane? Denne episoden er til alle dere som hater rutebøker og linjal. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, mattelærer Mikael Husevik.
Hei, hei.
Du sendte meg en melding på Instagram fordi du har inntrykk av at vi foreldre trenger litt hjelp med matteleksene. Stemmer det?
Ja, jeg har hørt mye om foreldre som synes matte er fryktelig vanskelig, og spesielt mange foreldre som kjenner det knyter litt i magen når ungene kommer hjem med matteleksene. Og nesten litt sånn at de gruer seg til den dagen der matteleksene plutselig er for vanskelige, og de får det ikke helt til.
Ja, dette kan jeg bekrefte. Dette stemmer. Jeg så nylig i en Facebook-oppdatering i en sånn mamma-gruppe jeg med på Facebook, hvor det stod sånn, kan dere hjelpe meg? Sjetteklassingen har kommet hjem med dette mattestykket. Og en ting er at det en som lurer på det, men når jeg ser i kommentarfeltet, så det nesten ingen som klarer å svare på det mattestykket. Så forvirringen blir total, ikke sant? Mm. Hvorfor det så vanskelig for oss voksne med matte? Noen ganger?
Jeg tror matte har liksom fått et skikkelig dårlig rykte, fordi det er liksom blitt et fag der enten så kan man det, eller så kan man det ikke. En snakker liksom om at man mattemennesker, og så er det foreldre som måtte sier til ungene, jeg likte aldri matte, jeg fikk det aldri til. Og da det ikke så lett for ungen å sitte med følelsen av at, ja, men hvis mamma ikke fikk det til, hvorfor skal jeg prøve å få det til da?
Så tenker du at det handler om selvtillit?
Jeg tror det på en måte veldig mye selvtillit, veldig mye selvfølelse, fordi jeg har snakket med så mange mennesker som sier jeg hater matte, liker ikke matte, men gir du de en sudoku eller grubbeloppgave, så sånn, hvor spennende. For matte er jo egentlig bare systematisering av mønstre. Og vi mennesker er jo dritgode til å se mønstre. Det er jo noe av det vi er best til. I stedet for å på en måte fokusere så mye på for matten på skolen er jo, her er en oppgave, her er svaret. Hvis du ikke har riktig svar, så er du feil, og da er du dårlig. Men, men for eksempel i norsk fag eller andre lignende fag, så er det ofte mulighet til å snakke seg litt rundt og kanskje nærme seg det. Mens i matte så blir man fortalt, har du riktig, så er det bra. Har du feil, så er det dårlig. Og det er jo ikke, det stemmer jo ikke med matteundervisningen og matteopplæringen.
Hva tror du det gjør med barna våre at vi er så usikre som mange av oss på matte?
Jeg tror det kommer litt tilbake til det med at en redd for å på en måte gjøre feil, da. Og så ser en gjerne at de gode elevene i klassen, altså de som blir regnet som de gode elevene, er de som på en måte ikke gjør feil. Mens min tanke som mattelærer er jo det at hvis man har gått gjennom en hel mattetime uten å gjøre en eneste feil, så har man ikke egentlig lært noe heller. Fordi hver eneste gang man gjør en feil i matten, så blir hjernen bittelitt sterkere, og lærer litt mer. Så de beste matteleksene jeg ser er egentlig de som begynte med mye feil, og så blir det gjerne bedre fordi elevene skjønner mønstret. Mens de matteleksene som blir levert, som er helt prikkfri og alt er riktig, så er det sånn, da håper jeg at det er et kladdark som finnes, men mest sannsynlig så er det da sikkert bare en elev som har rast gjennom det, og ikke egentlig lært noe, og ikke vokst.
Men når du tenker på det sånn, når du beskriver det sånn, så tenker jeg litt på gym. For at på gym, i gymteamen, eller hvis man er på et helsestudio da, men liksom, om man skal løfte vekter, så løfter man jo på en måte... man begynner jo ikke rett på den tøffeste vekten. Man løfter jo, ikke sant, først lette vekter, og så går man litt opp igjen, og så er jo hele poenget med gym at man skal at musklene dine skal liksom trenes opp. Altså det er kanskje ikke poenget med gym på skolen, men poenget med å trene er jo liksom, hvis man vil ha større muskler, at man må ligge litt i grenseland på det man får til, ikke sant? For at musklene skal vokse seg sterke nok til å kanskje neste gang klare å løfte den ekstra tunge vekten. Og når du beskriver matte sånn, så virker det sånn, hvis man bare gjør ting man får til og aldri utfordres eller har problemer med å løse noe, så kommer man jo heller da, tenk om man skulle sagt sånn fail, fail, fail til alle som trente vekter de klarte å løfte.
Ja, og hvis vi bare hadde hatt en vekt på treningssenteret og så brukte man det som målestokk, sånn du har en 2 kilos vekt, du har en 20 kilos vekt, noen klarer å løfte en 20 kilos vekt 20 ganger over huet uten problemer, da har jo ikke de blitt noe sterkere, mens noen får ikke løftet den fra gulvet engang. Og det betyr jo ikke at de er dårlige eller ikke kan bli bedre, men det betyr bare det er ikke den vekten for deg akkurat nå.
Jeg husker selv da jeg var barn, at jeg husker skille på et tidspunkt, så pappa var ganske god i matte, mamma var ikke så god. Hei mamma, sorry at jeg sier dette på lufta. Men da var det sånn at jeg på et tidspunkt gruet meg litt til å komme hjem med matteleksen, for jeg var redd for at mamma ville hjelpe meg. Og jeg visste at hvis mamma ville hjelpe meg, så kom hun på et tidspunkt til å bli så frustrert at jeg måtte bruke veldig mye tid på å hjelpe henne å forstå de forrige tre kapitlene vi hadde lært, ikke sant? Fordi hun, så jeg måtte først, og det er for så vidt mye læring i det for meg da, men jeg måtte først liksom undervise henne i alt og så hjelpe henne å hjelpe meg. Og det ble jo en veldig tungvint prosess i stedet for å gå til pappa som på en måte skjønte hva det sto i leksene.
Ja.
Og ja, jeg tror nok det er flere som har det sånn hjemme.
Og jeg synes det er litt artig at du beskriver det på den måten at moren din, altså faren din var god i matte, som betyr, det høres ut på meg som at da var du glad for da kunne han gi deg riktig svar.
Ja, jeg var glad fordi det var litt lettere å få hjelp av han. Jeg trengte ikke å gå alle de rundene, og så det gikk fortere da.
Mm-hmm.
Han kunne kaste et blikk og si sånn, nei, her har du glemt det, smukk. Og så fikk jeg den hjelpen jeg trengte.
Ja.
Mens mamma, som jo er lærer, så var så ivrig, og jeg får så vondt av henne, og det er dårlig, jeg føler meg slem, men jeg var sånn, jeg orker ikke hvordan jeg hadde å forklare hvorfor det er sånn som det er.
Mm. For det er jo en av de tingene som, altså, når jeg på en måte hjelper da elevene for eksempel med lekser, så pleier jeg på en måte, noe av det viktigste jeg på en måte spør elevene om i timen og for leksene, er jo da å spørre hvorfor. Og elevene mine ble til slutt litt lei av det. Jeg vet at ungene mine kommer til å bli lei av det. Men jeg spør på en måte hele veien hvorfor. Og da velger jeg ofte gjerne 2 til 3 oppgaver, så spør jeg hvorfor den, hvorfor den, hvorfor den. For en ting som jeg ikke synes det er fokus nok på i skolen, er å la, altså det er litt feil å si, fordi det er fokus på det. Jeg vet at lærerne har lyst til å ha det, men det er vanskelig å alltid få tid til det, er på en måte å la elevene forklare løsningene sine. Fordi ved å forklare løsningene, altså det beste jeg ser er når en elev har en oppgave, og så ser jeg 2 av det riktige og 1 av det feil, og så spør jeg hvorfor. Og så forklarer den riktige, helt topp. Forklarer den riktige, helt topp. Forklarer den som er feil, og på et tidspunkt så stopper eleven opp og bare, nei, 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 det er du ikke. Og løser det selv. Og da blir jeg så glad.
Ja.
Jeg trenger ikke gjøre noe, jeg bare spør. Og det jo det jeg liker aller best i de interaksjonene med elevene, når elevene selv finner feilen.
Men hva det du tenker vi skal gjøre? For nå du inne på en måte, jeg ser at du går inn i råd og gir oss råd, og det trenger vi. Nå sitter foreldre som føler seg dumme I matte, og som frustrerte, og har tatt frem penn og papir, eller de har I hvert fall skruer opp konsentrasjonen. Kan du gi oss noen råd? Hva skal vi gjøre hvis vi synes det dritvanskelig med matte?
Det tipset jeg vil si, som et tips som egentlig å spørre hvorfor det oftere, og la elevene forklare løsningene sine. Og det kommer ikke til å være lett I starten. Det litt samme som å løfte den 20-kilos vekten. Det kommer til å være tungt å begynne med. Men etter hvert som man øver på å forklare løsningene sine, så kommer det til slutt å bli bedre på det. Fordi vi I Norge, altså hvis vi sammenligner oss med andre land via for eksempel PISA, vi I Norge kjempegode hvis man har en konkret oppgave, og så finner man svaret. Hvis man har 16 pluss 18, så finner vi svaret på det. Det norske elever kjempegode på. Men når det kommer til for eksempel en praktisk situasjon, en praktisk situasjon som fører til oppgaven 16 pluss 18, så sliter vi, altså de norske elevene sliter veldig mye mer, fordi vi ikke øvd nok på det å gå fra en praktisk situasjon til en faktisk oppgave. Vi har egentlig bare brukt tid på å løse oppgaven. Sånn at hvis vi da bruker mer tid på en måte å forklare hvordan en tenker, forklare hvorfor en gjør det en gjør, så kommer elevene til å bli bedre I matte over tid.
Det ikke sånn at matte for noen ganske intuitivt?
De fleste elevene som matte intuitivt for, jo de elevene som også bruker mye tid på å tenke på matte. Som I, det jo på en måte en liksom selvoppfyllende profeti det der. For de elevene som tar det kjapt, de tar annet kjapt, og det litt samme som at hvis man altså algebra jo egentlig bare pluss minus gang og dele systematisert. Der en bruker pluss på bokstaver, en bruker pluss på tall, men reglene på en måte helt det samme. Mens hvis en har for eksempel, hvis en kan algebra og det gir mening, så det veldig mye senere matematikken som gir mening. Mens hvis man sliter litt med å ha gode strategier på pluss, minus, gang og dele, så det ikke så rart om algebraen vanskelig. Det litt samme som å bygge et hus med isopor av en grunnmur, og så maler den brun. Og så begynner man å bygge etasje 1, og så begynner man å bygge etasje 2, og så raser alt sammen, og så skiller man på at man dårlig til å bygge fordi etasje 2 datt sammen. Nei, problemet var at grunnmuren var isopor.
Så man må begynne med begynnelsen. Hva det man må... ok, så du sier, vi skal stille dem et spørsmål hvorfor det, men la oss si at du ganske... Det grunnleggende matematikk da, man går med, altså hvis det liksom plussstykker da, 16 pluss 18, eller hvis barnet ditt klarer å svare på det, ja men 16 pluss 18 34, ja hvorfor det? Hva skal barnet svare da på en måte, eller hva?
Det så bra, det så bra spørsmål. Da det på en måte bare at du som forelder da på en måte lar deg bli overbevist av ungen da, hvis 16 pluss 18, og så sier hun, ok, jeg vet at 10 pluss 10 20, og jeg vet at 6 pluss 8 14, og jeg vet at 20 pluss 14 34. Derfor det 34. Mm. Topp, kjempebra. God forklaring. Ja. Og da viser man på en måte en forståelse for at man har tiere, og man har enere som man legger sammen. Og så kan man på en måte, for eksempel, hvis man da har mattelekser, for en ting jeg ofte ser, sånn som jeg sa I sted, med matteleksene som blir gjennomført, kjempelett. Og så kanskje man da kan prøve å utfordre litt med, la oss si at man har masse plussstykker. La oss si at man har 20 plussstykker, og så løser eleven de 4-5 første kjempeenkelt. Da ikke noe vits å gjøre det I 15 neste, bare for å bruke tid på det. Da kan man for eksempel, ok, hva hvis man har 16 pluss 118 da? Hva blir det da? Og man trenger ikke egentlig som foreldre å ha svar heller. Men hvis eleven synes det lett, så håper jeg på en måte at foreldre kan stille spørsmål for å hjelpe eleven å finne noe som litt vanskelig da.
Men trenger man ikke mengdetrening?
En trenger mengdetrening, men en trenger ikke mengdetrening for mengdetreningens skyld. Hvis en ser mønstre og klarer å løse 3-4 oppgaver, og kan det, okay, da det bedre å fokusere på noe som litt vanskeligere. For å så, fordi, sånn som vi snakket om vektelista, så sier en ofte at hvis en gjør på en måte 10-12 repetisjoner, så på en måte det midt I blinken. Men det betyr jo ikke at det nødvendigvis blir bedre hvis en tar vekten og så løfter den 100 ganger. Bare fordi en skal løfte den 100 ganger. Da det bedre å heller finne en vanskeligere vekt og løfte den 10-12 ganger.
Ja, ikke sant? Mitt barn blev jo veldig lei av det mengdegreiene. Han catchet den første matten veldig tidlig. Han var ganske, liksom, det var gøy for han. Vi hadde litt sånn utfordringer I starten på skolen ved at jeg måtte etterspørre, kan han få noen vanskeligere ting? Kan det være et alternativt ark og sånn? Og da fikk han jo en slags kopi, eller sånn, han fikk noen opp... Men de var igjen for vanskelige, og så ble det en slags frustrasjon hos han der da. Og så fikk vi også beskjed, og dette sikkert med... Det sikkert gode intensjoner, men jeg fikk beskjed om å ikke lære han å sette tall over hverandre før I andre eller tredje klasse. Altså, jeg fikk beskjed på foreldremøtet at liksom, man skal bare regne bortover, og det handlet vel om å lære liksom, posisjonen til tall og tierplassering og eneplasseringer og sånn. Og jeg husker at jeg, så falt jeg for fristelsen, jeg har fortalt dette her I podcasten før, da han gikk liksom for tidlig. Jeg visste at det egentlig ikke var lov, at jeg hadde fått beskjed av skolen at vi måtte vente med det, og vise at man kunne ta store tall over hverandre, og dermed kunne legge dem sammen lettere. Og så satt vi hjemme en frustrert ettermiddag, og han ville så gjerne, liksom han kjedet seg med leksene, han syntes ikke det var gøy og alt mulig sånn. Og så tenkte jeg sånn, jeg gir faen I den regelen. Og så tok jeg frem et ark, og satte liksom ja, 128 pluss 242 ikke sant, over hverandre. Og for han var det helt sykt store tall. Og da han skjønte hvordan man... Altså det var en sånn halleluja. Han så på meg bare, dette magi! Det jo magi! Det det sykeste jeg har... Jeg, han var så stoka. Yeah. Han var så stoka på det. Jeg fikk på en måte beskjed på meg at det var det... For han hadde gått på skolen dagen etter og vært så sinnssykt happy og ville fortelle alle om dette her, dette magiske trikset. Men da var beskjeden at det skal vi lære mer om til neste år. Det ikke... Og intensjonen der god, for man vil ha alle barn med på at man skal lære ting I en slags rekkefølge, tror jeg da. Og nå hadde jeg hoppet over rekkefølgen, ikke sant? Men det jo kjipt. Så hvordan kan du si noe om hvordan dere tenker om sånn, hvorfor dere legger opp ting I en sånn rekkefølge?
Jeg kan ikke egentlig si så mye det, for det veldig individuelt utifra skolene. Det på okay. måte, det på en måte kompetansemål som ligger per enkelt trinn. Det det. Men de veldig vie. Som jeg synes det høres rart ut. Jeg synes det høres helt gull ut, det du gjorde med å vise matte og vise engasjement.
Ja, men du sa altså, I forhold til det der å ikke bygge grunnmur av isopor så det noe med det at hvilke ting det man må ha på plass først for å vite at liksom, byggverket stødig nok til å kunne bygge på med algebra for eksempel da?
Jeg vil si det litt sånn som kommer en vil jo oppdage hull etter hvert som man jobber det jo noe av det, jeg synes det veldig spennende å jobbe med for eksempel videregående elever og gjerne voksne som har lyst til å ta for eksempel P-matte for da det sånn, vi gjør en oppgave på en eksamen Og så finner vi, ok, men vet du hva dette Vet du hva dette Vet du hva dette Og så finner vi hull, og så tetter vi det. Så det veldig vanskelig på en måte å vite om grunnmuren solid før den har prøvd. Men det viktigste, vil jeg påstå, på en måte engasjement. Det med det som du beskriver med sønnen din, da. Det med at han synes det var kult, han så mønstret. Det jo positivt. Det jo utelukkende positivt.
Men hva skal vi da gjøre når de kommer hjem med matteoppgaver vi ikke forstår? Allerede nå har vi sagt algebra, som et kodord som har fått halvparten av foreldrene som hører på til å logge ut. Hvis ikke du kan matte, så kan det sitte hardt inn I magen at du ikke skjønner de ordene. Så for å være litt sånn ekstra, vi må huske på det. Altså, hva gjør du når sønnen eller datteren din kommer hjem med et mattestykke du ikke kan hjelpe dem med? Hvordan går du frem? Du kan ikke bare spørre hvorfor det, for at du kommer til å avsløre at du ikke skjønner det selv ganske fort.
Altså, det jeg på en måte tenker på som en slags... Altså, det viktigste på en måte det med å tørre å ta feil. Tørre på en måte prøve. For på mattehøyskolen så lærte vi om et verktøy som heter læringsgropen. Og den, jeg vet ikke om du kjenner til den.
Nei.
Den egentlig litt fin. For da, hvis du ser for deg at du på en måte på et plan, og du på en grassbakke, og så går du fremover, og så kommer du til en oppgave som vanskelig. Og det å ikke få til noe umiddelbart, ukomfortabelt. Det kjenner man I magen. Når noe nytt, når det vanskelig, så det en sånn, dette likte jeg ikke. Og det vi skriver, det kan vi på en måte visuelt se på som å gå ned I en grop. Der det hjørmete, der det ekkelt, der det kaldt, der det vått. Det sånn, liker meg ikke her. Men ved å bruke ulike strategier, så kan det klatre seg opp av gropa på den andre siden, og det på en måte det vi illustrerer med på en måte å løse oppgaven, eller på en måte å skjønne systemet, se mønstret, og så kommer den gjerne ut på andre siden, litt høyere enn der den begynte. Og så det mye man kan gjøre nede I gropa. Da det for eksempel det å snakke med andre, jo en ting. Det er mye mer koselig å være nede i et kjip plass, når man ikke alene. Og matte jo egentlig delfag. Det jo en annen sånn kjepphest jeg har, at matte skal på en måte, det min løsning, ikke se på meg. Det jo, nei, den skal dele løsningene, den skal snakke med hverandre og finne ut av hvordan tenkte du. Men ved å være i læringsgruppa, tåle å ikke ha svaret, da, en veldig god egenskap.
Hvilke andre strategier det for å, enn å snakke med andre?
En har jo da,
for å komme seg ut.
Altså generell problemløsning. Hvis noen har lyst på et helt konkret eksempel, så vil jeg anbefale kenguru-oppgaver. Det kan googles. Det helt fantastiske oppgaver på mange, mange trinn, som problemløsning, der det veldig visuelt, der det flersvarsoppgaver, og der det ikke egentlig hva skal jeg si, det ikke egentlig en formel man skal putte inn i, for jeg hører ofte elever ha lyst til å finne en formel å putte inn i, men det mer se på oppgaven, skjønn hva de spør om, prøv deg frem på en løsning. Og bli god på problemløsning hjelper en å komme opp av læringsgruppa, og det rett og slett ved å tørre å prøve ting. Prøve en løsning, eller så problemløsningsstrategier jo egentlig, finn masse forslag. Skriv ned noen måter å løse oppgaven på. Nummer to, prøv en av de. Nummer tre, sjekk om den funket. Enten så funket det, yes, da du i mål, eller det funket ikke, ok, da går du tilbake til noe mer enn å prøve en ny løsning. Og det jo egentlig forskning bare i matte.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men hvis man står helt fast... Altså fordi det som at første oppgave med en matteoppgave, uansett hvor avansert eller uavansert det, så det jo å forstå hva det jeg blir bedt om her. Det egentlig av og til litt vanskeligere enn man tror. Men hva det dette mattestykket ber man? Sant? Det må jo være level 1.
Ja.
Og hvis man ikke vet det, hvis man ikke vet hva som blir, hva det blir spurt om, så må man bruke tid på den delen. Fordi det man vil jo bare skrive noe på, og sette to streker under, men det hele poenget jo kanskje level 1 der, og bare, hva det dette stykket trenger? Trenger det at jeg plukker det fra hverandre i små biter? Trenger det at jeg setter det opp i et diagram? Trenger det at jeg tegner det ut? Hva trenger denne oppgaven?
Ja, og det noe, altså ved å øve på det, blir en bedre på det. Men du sier egentlig noe veldig fint her. Tegne en god løsning på nesten alle sånne oppgaver. Tegne hva i all verden de mener. Det for eksempel 10 pluss, nei, det forresten 16 pluss, for eksempel 16 pluss 18? Ok, tegn en 10'er og 6 enere. Tegn en 10'er og 8 enere. Mer tegning i matten, tenker jeg.
Ja, og så tror jeg det er jo litt som å ha et spedbarn. Når man får sin førstefødte, så skjønner man jo ikke alltid hva babyen trenger. Så oppgaven jo å få, ikke sant, som et mattestykke da, oppgaven å få babyen til å slutte å gråte. Og så det jo det du kan bli litt sånn overfokusert på, men for å finne ut hvordan babyen skal slutte å gråte, så må du skjønne hva babyen trenger. Trenger babyen en lur? Trenger babyen en pupp? Trenger babyen en bleie? Trenger den å bli holdt inntil? Ikke sant? På samme måte så kan dere se folkens på mattestykker som små babyer. Du må først finne ut hva de trenger. Mm. Og så kan du dele opp og finne ut hva de trenger. Men poenget at hvis man havner i læringsgruppa, eller hvis ungen din havner i læringsgruppa, så er det å snakke med andre, ta et steg tilbake og prøve å se om man forstår oppgaven i utgangspunktet.
Ja.
For hvis man ikke forstår oppgaven, så er det vanskelig å komme noen som helst sted.
Da kan man, et steg er jo på en måte prøve å tegne, prøve å gjøre det visuelt, for vi mennesker er veldig gode visuelle. Og hvis det ikke funker, ikke vær redd for å klatre tilbake igjen. Ikke vær redd for å la oppgaven ligge. Jeg deler av og til oppgaver på Instagram, og det en kompis av meg som, det blant annet noen sånne geometrioppgaver som veldig visuelle. En kompis som fortalte det at han hadde sett på den, grublet på den, lagt den fra seg, grublet på den. Og plutselig natt, klokka 2, våkna han. Sånn kan jeg løse den. Og så hadde den gått opp, tegnet løsningen, sjekket, ja, den funker, og så går det og lagt seg inn.
Mm.
Så hjernen vår jobber utrolig godt i bakgrunnen. Så hvis den ikke finner svaret med en gang, så er det ikke noe feil i å legge fra seg oppgaven. Gå og gjør noe annet. Det er derfor jeg sa til elevene mine at aldri bruk mer enn 15-20 minutter på matteleksene, fordi ha heller fokusert arbeid i 15-20 minutter, heller enn å sitte og være frustrert i en time, for da blir matte kjedelig, og matte skal ikke være kjedelig. Da gruer man seg til matteleksene, og det ikke et godt utgangspunkt.
Nei, dette jo et godt råd for oss foreldre, at de aldri skal bruke mer enn et kvarter på matteleksene, at det skal være en lystbetont greie.
Mm.
Hva skal man gjøre hvis du allerede har et barn som hater matte, da?
Det er så godt spørsmål. Min strategi for eksempel elever, det gjerne mange elever som gjerne litt sånn urolige, spesielt på ettermiddagen, har ikke noe lyst til å sitte ned. Det å sitte ned og på en måte skrive er ikke noe kult. Whiteboard-tavler er helt fantastisk. De har på Klass Olsson sånne du kan rive, som har plast, som festes med statisk elektrisitet, bare rett på en vegg. Stå og skriv matte på veggen. Det helt gull. Og hvis man da har elever som synes det vanskelig å sitte og skrive, så jeg ville blitt veldig overrasket hvis det var mattelærer som sa nei til for eksempel å få leksen levert som en lydfil eller videofil, eller et bilde av en whiteboard-tavle. For det viser jo engasjement, det gir eleven rom til å stå og bevege seg. Jeg har blitt veldig fan av en matematiker og forsker som heter, jeg vet ikke om han matematiker, men i hvert fall forsker, som heter Peter Liljedahl, som har en tilnærming til hvordan få elever til å tenke i klasserommet. Og det blant annet at alle elevene i mattetimen skal jobbe på whiteboard-tavler stående. For da får en bevegelse, en får mobilitet, en får det visuelt. Og det er sånn som kan brukes på leksen også.
Ja. Og når man driver med kakediagrammer, har jeg opplevd selv at det motiverende å bruke faktiske kaker eller pizzaer.
Ja, det hjelper.
For det hjelper på motivasjonen å bake runde kaker, eller kjøpe runde pizzaer, eller lage runde pizzaer, og så dele de opp, ikke sant? I 3/4 deler.
Og så kommer jeg, kan ikke du dele den her i 2/5 deler til meg?
Ja, og det der å ta det praktisk ut i, hvis man finner noen sånne positive ting, eller bare i baking er det jo masse matte, ikke sant?
Mm.
I all matlaging og følge en oppskrift er det masse matte. Gå i butikken, all den praktiske matten som jo er den viktigste, ikke sant?
Mm.
Der kan man, i hvert fall med yngre barn, finne en del motivasjon da, hvis man ser at de står helt fast. Vi har også laget en episode som heter Hvordan fatte matte? Med en som har skrevet en boka hvor det også er masse råd, og så, det er den stund siden. Jeg vil også anbefale den boka, den er kjempebra.
Mm.
Og for det er også det aspektet da, som er at hvis du som forelder syns noe er skikkelig ubehagelig, så skal det litt til at ungen din syns det er dritfett. Så hvis man merker at man på en måte har... Altså, hvis du har veldig høydeskrekk som mor, så er det kanskje ikke du som skal gå toppturer med barnet ditt, ikke sant? Og det der å se at, ok, for meg sitter matten helt fast, da må du kanskje jobbe litt med det selv på fritiden, for at du skal bli innmari god til å støtte barnet ditt i de matteleksene, eller så vil frustrasjonen renne rett ut av deg over i ungen.
Mm.
Og det tenker jeg at det er helt ok. Hvis man har en partner, så kan man jo kanskje be om hjelp, eller... Man kan jo også sikkert spørre læreren og si «Vi matteleksene blir en greie fordi jeg får det ikke helt til. Hva kan jeg gjøre?» Og så kan læreren ditt barn har kanskje komme noen innspill. For jeg tror mye løst hvis vi tør å si det høyt.
Enig.
Fordi det å sitte hjemme og synes at noe vanskelig alene jo, det det, da kan ingen hjelpe deg.
Mm. Noe som også litt viktig på en måte å klare å forklare hvorfor, ja, litt sånn som jeg startet med, det her med forklaring. For jeg husker at det var spesielt en dag vi hadde matteleksene i skolen, og jeg spurte på en måte, gikk gjennom litt oppgaver, noen elever svarte på en måte riktig, og så spurte en av elevene, ja, hvordan tenkte du på den løsningen? Og da fikk jeg jo ganske enkelt et svar, at da må du spørre pappa.
Ja.
og jeg tenker, det jo på ingen måte unikt, men da på en måte litt av vitsen med lekser borte da. Da på en måte, da var liksom de leksene bortkastet når eleven ikke satt igjen med en forståelse av hvorfor. Og så tenker jeg ikke at ved å følge de tipsene med å spørre hvorfor det øver på problemløsning, det løser jo ikke ting over natta. Det sånn som på en måte man blir bedre på litt etter litt etter litt. Men også så lenge på en måte blir god til å prøve seg på noe, prøve, tåle at svaret feil, og så sjekke svaret, veldig viktig. Da var det for eksempel, da husker jeg spesielt på faren min fortalte en gang når han hadde hatt en matteeksamen, og så hadde han fått en oppgave som var at fly skulle fly og lande på en flyplass. Og han fikk masse målinger herifra, derifra, vinkler, alt mulig. Og så fikk han i oppgave hvor langt unna flytårnet var flyet når det landet. Og han satt seg ned og tegnet, og de skrev inn, puttet i formler, kjempefornøyd. Fikk svaret sånn 2,5 meter. Så var oppgaven, 2 streker, kjempefornøyd. Gikk ut av eksamen, og så snakket han med de andre som han hadde gått på skole med, og de hadde fått sånn 150-200 meter. Og så begynte han å tenke sånn, hvis jeg hadde sittet i kontrolltårnet og et fly var 2,5 meter unna, hadde ikke jeg vært så veldig høy i hatten. Men han reflekterte på en måte aldri over løsningen. Da. Han bare, dette ser sikkert riktig ut, leverte og gikk. Så det på en måte blir bedre på å teste løsningen sin og se, gir det her faktisk mening, også noe som ganske lurt.
Ja, men det skal sies til vårt forsvar alltid på å si at det ganske mange av de oppgavene man får i skolen hvor det ikke gir mening. Altså det går tilbake til å skrive oppgaver sånn at jeg kunne jo også gjort det samme som faren din og tenkt sånn, ja, fordi de oppgavene her jo helt syke i huet. Altså sånn, priser henger ikke på greip i sånn der, Anne og Lars går i butikken, melken koster 2 kroner. Den koster ikke 2 kroner, den koster 28 kroner, eller skjønner du?
Ja.
Det så da må på en måte dere som lager de eksamensoppgavene faktisk gjøre oss vant til at de realistiske.
Ja.
Jeg tenker at hvis faren din har regnet ut den oppgaven ganske langt på vei riktig, så det ikke så farlig. Og det jo en annen ting. Det handler jo ikke i sånne oppgaver egentlig om å få 2 streker under svaret. Selvfølgelig gjør det, men det jo, av og til kan man jo bare ha gjort en følgefeil. Man har glemt en null, men man har gjort all utregningen riktig.
Mm.
Og da det jo bare sånn tilfeldig at det blir feil.
Ja, og det veldig sant. Og det også noe jeg sier, i hvert fall jeg snakker med elever som har for eksempel P2 eller S2. Hvis man har en sånn oppgave, og man skriver et svar, og man ser dette svaret her, kan det jo ikke være riktig. Så det mye bedre å skrive en kort setting med «Jeg har regnet ut, ser ikke feilen min, men jeg ser at svaret feil». Og da får man jo nesten full pott, fordi da har man i hvert fall sett det.
La oss si faren din hadde bare glemt 2 desimaler, ikke sant? Så det var 250 meter unna kontrolltårnet. Så det var flyttet, ikke sant? Det et eller annet sted han har hoppet over 2 tiendeplasser. Så da er det jo greit, da. Da kanskje han har regnet ut alt riktig, og så ble det bare den lille feilen, og da får man jo mindre feil enn hvis man har vist utredningen til det, derfor man må legge ved kladdark.
Ja, sånn. Utredningen veldig viktig. Det viser argumentasjonen.
Hvis du skal nå gi en liten guide til folk som har hørt denne episoden, som skal rett hjem og hjelpe barna sine med matte, hva det de skal huske på?
Da skal de huske på å stille spørsmål, la eleven forklare. Det viktigere at eleven forklarer, i hvert fall til slutt. Det ikke sikkert eleven klarer å forklare så godt å begynne med, men etter hvert som eleven blir god til å forklare, så blir det bedre og bedre til å forklare. La eleven overbevise deg, rett og slett. Og det synes jeg er så fint med det, at da trenger ikke du nødvendigvis å kunne matematikken helt perfekt selv. Hvis man står helt bom fast på en oppgave, så er det lov å legge den fra seg og prøve senere. Det er bedre å jobbe 15 minutter 2-3 ganger, heller enn å sitte og slite en time. Rett og slett bli komfortabel med å leve i læringsgropa sammen med eleven. Det er lov å føle på ubehag når oppgaven vanskelig, og så kan jeg legge det fra seg. Og det også viktig å kunne bli god på problemløsing, og teste løsninger. Det veldig mye bedre å teste 3 ting som viser seg å være feil, enn å ikke gjøre noe i det hele tatt.
Og hvis det har virkelig låst seg, så det også lov å si fra om det til skolen, og si, vi trenger litt fri fra mattelekse eller en annen strategi, fordi at nå har det gått helt I svart, og hvis ting skikkelig vanskelig, så det bedre å step away from it en liten stund, og så lage en plan for hvordan man skal inn I det igjen. Og det der å prøve å gjøre det lystbetont, det å prøve, hvis det liksom, kan man gjøre, ja, vi dropper denne matteleksen I boka, men du kan bli med meg og lage middag, og så kan du måle på hvor mye melk vi skal ha I denne retten, liksom, eller til vi skal bake et eller annet. Det å, eller si sånn, du kan bli, vi dropper matteleksen, I dag det praktisk matte. Det at foreldre har litt sånn selvtillit på det, og si sånn, du skal bli med meg I butikken, og så kan du finne ut av hvilke varer I butikken vi har råd til, hvis du får dette, ikke sant? Altså, sette det, omsette det I det ekte livet, og så og gi en liten pause fra det der og stirre på et ark, for det hvis det virkelig har låst deg, så det viktig å ta litt sånn hensyn til det også, tenker jeg.
Helt enig, og jeg ville blitt overrasket hvis noen lærere synes det var dumt og vanskelig. Og det mye bedre at matte blir lystbetont. En kan for eksempel ja, google kangaroo-oppgaver, prøve seg på de problemløsningsoppgavene. En kan løse sudoku, en kan spille brettspill og regne med brettspill. Ja, en kan lage mat. Finne noe som gøy, for hjernen bruker ting uten å egentlig tenke over det.
Ja. Så det der å ta tak I det matematikk som, som har dårlig rykte, og prøve å snu liksom, ryktet til matte først, for ellers så vil det på en måte, for de som har satset på oss, og voksne, både voksne og barn, I at dette får vi ikke til, så da det veldig vanskelig å komme, liksom, få til noe hyggelig, hvis man skikkelig negativt innstilt.
Og så går det an å skrive, så går det an å skrive på whiteboard-tavler stående på veggen. Det vil jeg påstå for mange kan være en god overgang og I stedet for å en tegner oppgaven på tavla og så gjør noe og hvis den redd for å på en måte ha den oppe hele tiden så kan den tas opp og ned igjen jeg hadde de hengende I et klasserom I et år og et halvt år og det gikk helt fint
finnes det noe shortcut hvis man ikke har overskuddet I seg til å kjøpe whiteboard og bake og alt det der
det jo altså det finnes jo en god del apper som kan fungere som ikke nødvendigvis substitutt for matteleksene, men på en måte som kan gjøre, som fungerer som et spill og som kan hjelpe elevene å på en måte skape matematikkforståelse. Da det jo det ene på en måte å spille brettspill, det andre en app som heter Hei Albert, har jeg hørt veldig mye positivt om. Du har,
ja, den har vi brukt selv.
Ja, du har Dragon Box, hvis den finnes fortsatt, den fantes hvertfall for noen år siden, som veldig god til å på en måte lære algebra. Hvis noen googler Exploding Dots, som et helt fantastisk verktøy for hvordan man kan visualisere plassoverganger, med en utrolig engasjert australsk matematiker som har videoene. Det engelsk, men det er helt topp. Men kanskje det som jeg på en måte prøver å si nå da, la elevene se at matte mer enn det som finnes på skolen. At matte kan gjøres som moro på et nettbrett. Matte kan gjøres morsomt på YouTube. Ja, matte kan gjøres gøy da, av veldig mange. Det veldig mange som synes matte kjempegøy. Og det kanskje ikke alle elever som vet det, at matte finnes utover skolen.
Det veldig, veldig gode råd, Mikael. Tusen takk. Altså. Jeg pleier ofte å oppsummere på slutten av episodene, men du har oppsummert så godt selv, så trenger ikke det. Jeg bare håper at for deg som hører på denne episoden, som tenker sånn at den må jeg høre, for at matte sliter jeg også med, start med deg selv, og tenk sånn, ok, blanke ark og fargestifter til, det noe vi kan gjøre I dag liksom, for å gi matte et bedre rykte? Hvor trykker skoen? Spesielt det å ikke bli sittende og gnage på en oppgave liksom mer enn et kvarter. Legg det vekk og gå tilbake og løft noen lettere vekter som man føler på mestring. Og så vil du klare å løfte de tyngre vektene etter hvert, ikke sant? Jeg tenker på matte på samme måte som jeg tenker på for eksempel teknologi. Altså det å være god på apper og installering av ditt og datt. Jeg synes ofte det sånn en selvtillitsting det også. Og lukeparkering. Det tre ting som henger litt sånn sammen I mitt liv. For hvis man skikkelig usikker på lukeparkering, og hvis man skikkelig usikker I trafikken, så blir man dårlig. Altså lukeparkering handler mye om å være ganske trygg på at du klarer det fra før. På samme måte gjelder det jo med veldig mye mer enn de tre tingene I livet. Men min erfaring at man må prøve å bygge seg litt selvtillit og prøve å tørre å feile, ikke sant? For å få til noe I det hele tatt.
Et tips helt på tampen det en av verdens beste matematikere nå, som hele veien I grunnskolen følte at han var dårlig I matte, fordi de andre løste oppgaven så mye raskere enn han. Men så han skjønte til slutt at han var ikke en person som løste matte så utrolig kjapt. Han trengte tid til å lære seg matte dypt. Så han brukte mye tid på da for eksempel tegning og tenke på matteoppgavene. Og nå er han en av verdens beste som løser de vanskeligste matteoppgavene som finnes. Sånn at det er ikke noe fokus på det å regne fort. Det viktigste er på en måte å klare å regne dypt og skjønne matematikken heller enn å regne den fort.
Ja, så det er en liten inspirerende historie på tampen til de som ikke tar det kjappest.
Ja. Yeah.
Tusen takk for at du gir oss disse rådene. Nå føler jeg vi er klare for en ny sesong med mattelekser. Hvis folk ender opp med å ha masse spørsmål om matte og i innboksen min, så kan de jo enten sende dem til deg på Instagram. Hva er det du heter på Instagram igjen?
Jeg heter Matte med Mikael på Instagram.
Eller så kan du, hvis de sender det til meg, så kommer jeg til å ringe deg, og så kan du komme på podcasten igjen til å svare på det de lurer på.
Ja, klart det.
Tusen takk for at du kom og hjalp oss med ting som er vanskelig, Mikael.
Det er bare hyggelig. Jeg snakker gjerne om matte. Det er det beste jeg vet.
Etter at jeg booket inn dagens gjest og temaet mattelekser, så har jeg vært mer interessert i Tidemanns mattelekser. Og jeg må si at det vekket en sånn gammel, noen gamle greier i meg. For det første så synes jeg det var ganske digg. Det som digg med mattelekser, det at det blir veldig orden og reda liksom, i det der, i boken. Det hadde ikke min sønn skjønt, så vi hadde en slags runde på kammerset, hvor jeg lærte han hvordan få det til å se ut som noe annet enn kråket her, tilfeldig tagget på en side. Og det var faktisk litt kult. Og så kjente jeg på en, så det var en deilig følelse. Og så kjente jeg også på en ikke så deilig følelse, som er grunnen til at jeg er glad i at min sønn har leksehjelp på skolen. Det er den friksjonen som oppstår når han blir irritert på meg, jeg blir irritert på han, og det hele ender med at jeg sier sånn, ja, da kan du gjøre det selv! Mens jeg marsjerer ut på kjøkkenet for å rydde sint i oppvaskmaskinen. Så jeg kjente på begge deler. Det var litt deilig, og jeg skulle ønske, må jeg bare si, at det var like lett å rydde i livet som det er å rydde i sånn oppsette i mattebøker. Men det er det ikke. Det er det ikke. Hvis du lurer på noe om lekser, som kanskje ikke handler om matte, eller hvis du lurer på noe annet i forhold til relasjonen til dine barn, for eksempel hvordan unngå å bli så sur at du må marsjere og ut på kjøkkenet og rydde sint i oppvaskmaskinen, så er det temaer jeg kan lage episoder om her i Foreldrerådet. Bare send meg en melding på Instagram, for eksempel, på Foreldrerådet-kontoen, eller en mail til foreldrerådet@gmail.com. Det er gruppearbeid, dette her, som så mye annet. Ja. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.